Хосталышкын тоску эге. Дээрги жаякчы Моисейге фараонга барып, моно тамчылып чугаларын тужагын. Еврейлернин бурганы дээрги жаякчы менге паран болзун деш, мен чонумну салып чоруду деп тур. Бир эвес салырындан ойталып, амда тудуп туруп бер болзуңза. Көрсен. Дээрги жаякчы подунун күчү күчүн шөлдөрдө оттап турар малмаганынга удур углаптар. Ол конжук ар, хамчык арыңны сең аттарың же, элжигендериң же, тевелериң же, бода болго шер малың же салыптар. Дээрги жаякчы ол өйдө Израилдин малмаганын Египеттин малмаганындан ылгап каптырга. Израил чоңго хамаржыр чаңгыста мал өлбес. Дээрги жаякчы үйө шак айтып, мен ол бүгүнү бо чуртка таарта калырмын деп чугалакпан. Таартазында күндүз Египеттин хамык малы кырылып калган, а Израил чоңго хамаржыр чаңгыста мал хораван. Фараон улузун барып көрүңөр дээрге, Израил чоңунун чаңгыста малы хораван болгон. Жалза да фараон чөрүйлөп Израил чонну салбайн барган. Дээрги жаякчы Моисей биле Ааронга мынча дейин. Суугунун күлүн адыш толдур абалыңар. А Моисей ону фараон көрүп турду, дээрже жажыпсын. Анжан күл бүгү Египет жерни бүргер 9 жашилжи бер. Кежилерге болгаш малмаганга ириңнек балыгылар таптык бер. Моисей биле Аарон суугудан хүл абалгаш, фараонның мұрнынға барып тұру алғанлар. Моисей күлді дейірже жажыптарға, улыста, малмағанда иріңнік балығларлық апарған. Каран көрнүрлер боттары иріңнік балығларлық апарғаш, Моисейге удыр тұржыр харық чок болғанлар. Бүгі египетчілер базы ынжап барғанлар. Анжалза да дээрги жаякчы фараонну чөрүү кылыкман болгош. Дээрги жаякчынын Моисейге чуалап турганы дей. Ол Моисей биле Ааронну тооп тыңнаван. Дээрги жаякчы Моисейге мынча дейин. Таарта эртен эртежик тургаш, фараонун мурнунга чеде бергеш, аңа чугаала. Еврейлернин бурганы дээрги жаякчы мынча деп тур. Мене баран болур кылдыр, мен чонумну салып чорудут. Боудаада, мен бүгүк эземжемни сең бодуң же, сең түжүмметтериң же, албаты чонуң же салыптармын. Анжан бүгүт жер карында мен биле эмне жер кымда жок дээрсин билип барсын. Мен күчү күчүмнү көргүзүп, сенче база албаты чонуң же хамчык карыгыны салыкман болзумза. Чырык чер кырынга амылык артпас турган иксен. Анжалза да подумнун күчү күчүмнү көргүзөр деш, сени кадагалап артырган мен. Анжан бүгү чер кырында улус чоңдор мен адымны билип алыр. Сен мен чонумга амда удурланып, ону салып чортпайндырсен. Анжангаш мен таарта бойеде Египетти үндезлеп тургусканындан бер бүгүнгө жедир кажанда чаак көрбөйүн ажак күчтүк толуну чагдырармын. Ындык болгондо кодан сүрүглериңни болгош шөлдөрдө сеңе хамаржыр бүгү чүбөнү бөлдүрүп улустан айбыла. Шөлгө артык бар, пажың балгадыңга чаглактанмас бүгү улусту болгош малмаганы толу өлүр сок бар. Фараонның түжіметтерінің арасында дээрги жаякчының сөзінден қорғар улыс құлдарын болғаш қодан малдарын пажың балғадын же кири болған. А дээрги жаякчының сөзін керекке албаан улыс құлдарын болғаш қодан малдарын шөлге артырықпаан. Дээрги жаякчы Моисейге «Холыңны дээр же уғлай сонуыт. Анжан бүгі Египет жерже, улыс же, мал маганчы база шөлдерде оот үнүштүн шуп тузунча толу чаар деп чугалаан. Моисей таянгышын дээрже углай сунуптарга. Дээрги жаякчы тиңмирешкинни тиңмиредип, толуну чагдырыкпын. Кызаңнашкын жерге чатталып турган. дергі чаяқчы толыны бүгі Египет жерже чагдырықпын. Толы чарға оң аразында қызаңна ашқын қызаңнап тұрған. Египетті оң чону еліп чұрттандан бер қажанда чақ көрбейін ең күштік толы ол болған. Толы бүгі Египетке ашық жерлерге тұрған бүгі чүені кешеден егілеш малмағанға жедір ұзытқақ бағықпын. Шөлдерді оғы түніштің база ияштарының шып тұзын толы соп үрегдеп сыйып қағықпын. Чүгілі Израиль чонның чұртап тұрғаны Гесемдер чергі толы чагбан. Фараон Моисей білі Ааронны қиғырты олғыш, оларға «Боудады бачы түлгеткенімні мініп тұрмен». Дергі жаяқчының сөзі чөптігдір, а мен болғаш мен чоным пұрулығдір, деп жұғалан. Дергі жаяқчыға мөркіп көріңер, бұрғанның тіңмірі ешкінлері сосқазын, толы чағбазын, менің жәнсілеріні салып жорудыптармен, мон соңғар тұтпасмен. Моисей аңа, «Хорайдан үне берім білік, дергі жаяқчыдан тілі қылып, холдарым сунармен». Тіңмірі ешкінлер тіңмірі өйін бар, толу да чагбастар. Чердәлігей, дергі жаяқчыға хамашыр дейірсін, білік барсын. Анжалза да білірмен, сен да, сен түжіметтерің да, дергі бұрған жаяқчыдан амда қортпайын дұрардырсілер, деп харылан. Арбай бағаштыр тәрген, Алеон сыптарда часты бүніп бөлген дұрған, Нжанға шоларны толу соққа ақпан. Аққызыл тас білі ақтара орай бұжар болғаш, ажыр байын барған. Моисей фараондан чаурай барғаш, хорайдан үнгешілі дергі чаяқчыдан тілі қылып, холдарын сунарға дегмірі ешкін білі толу сосқай берген. Час базы чагбайын барған. Частың, толының базы тіңмір ешкінің сосқанын көргіш, фараон бачыт үлгедірін ұламчылай берген. Оң боду да, түжіметтері да чөрүйләні бергеннер. Фараон чөрүйләш, дергі чаяқчының Моисейнің асқы білі чуғалып тұрғаны дей, израэлчілеріні салып чортпен барған.